Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alianța pentru Integrare Europeană este dispusă să discute cu toată lumea și cu oricine alegerea președintelui țării.
Cât de prietenoasă este Moldova pentru gravide și bebeluși?
Ar putea fi modernizate casele de cultură? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu au convenit să poarte discuții în vederea alegerii șefului statului atât cu fracțiunea comunistă, cât și cu cei trei deputați care au părăsit-o vinerea trecută. Liderii Alianței de Guvernare au făcut anunțul după o nouă întâlnire astăzi la Chișinău. Vlad Filat a confirmat că s-a întâlnit luni la Bruxelles cu doi dintre foștii comuniști, Igor Dodon și Zinaida Greceanu, dar a spus că întâlnirea la Parlamentul European a fost întâmplătoare. Agenția Infotag speculează însă că Filat, Dodon și Greceanu ar fi discutat împreună pe tema alegerilor prezidențiale de la 18 noiembrie cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere. Autoritățile electorale ruse spun că nora liderului transnistrean Igor Smirnov nu poate candida la alegerile pentru Duma de stat în decembrie pentru că are cetățenie triplă, rusă, ucraineană și moldovenească. Potrivit agenției RIA Novosti, Comisia Electorală Centrală de la Moscova a cerut astăzi în justiție ca Marina Smirnova să fie exclusă dintre candidații partidului Spravedlivaya Rasia. Soțul Marinei, Oleg Smirnov, fiul liderului transnistrean, este cercetat în Rusia în legătură cu deturnarea a milioane de dolari din ajutoarele umanitare acordate regiunii transnistriene. Fracțiunile rivale din Consiliul Municipal Chișinău au ales astăzi, prin vot unanim, membrii comisiilor de lucru la 5 luni de la alegerile locale. Fracțiunea majoritară a comuniștilor va controla 3 din 5 comisii, iar liberale și liberal-democrații își împart controlul în celelalte două. Compromisul promovat de primarul liberal Dorin Chirtoacă deblochează activitatea legislativului local, paralizată de conflicte în urma alegerilor din 5 iunie. Liderii rus și german au inaugurat astăzi o conductă strategică prin Marea Baltică pentru transportul gazelor rusești către Germania și alte țări europene. Alături de Dmitri Medvedev și Angela Merkel, la ceremonia din orașul german Lubmin, au luat parte premierii Franței și Olandei, precum și comisarul european pentru energie. Când va funcționa la capacitate de plină anul viitor, conducta Nord Stream va aduce în rețelele europene 55 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, ocolind rutele tradiționale de tranzit prin Ucraina și Belarus. În Italia, guvernul premierului Silvio Berlusconi a câștigat un vot cheie în Parlament, fără de care nu se putea trece la examinarea noilor legi bugetare. Dar nu toți deputații majorității de centru-dreapta și-au dat votul, mărind presiunile asupra lui Berlusconi. El se confruntă cu cereri de a demisiona pe fundalul îngrijorărilor despre datoria publică ridicată a Italiei și creșterii costurilor de împrumut pe piețele financiare. În Grecia au continuat astăzi consultările politice pentru formarea unui nou guvern interimar de unitate națională, care va fi condus cel mai probabil de fostul vicepreședinte grec al Băncii Centrale Europene, Lucas Papademos. Guvernul interimar negociat între majoritatea socialistă și opoziția conservatoare va trebui să asigure primirea unui nou ajutor internațional de salvare de 130 de miliarde de euro, în schimbul unor măsuri de austeritate suplimentare. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, l-a acuzat astăzi pe șeful Agenției ONU pentru Energie Atomică, Yukiya Amano, că ar fi o marionetă a Statelor Unite. Luni, Casa Albă de la Washington a declarat că așteaptă ca un nou raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să reflecte și să confirme bănuiala americană despre caracterul militar al programului nuclear iranian.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Liderii Alianței pentru Integrare Europeană au discutat din nou șansele de alegere a președintelui țării pe 18 noiembrie, acum că trei parlamentari comuniști au părăsit fracțiunea partidului lor. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Atât liderul democraților, Marian Lupu, cât și cel al liberal-democraților, Vlad Filat, au insistat astăzi în declarațiile de presă după încheierea unei runde de discuții în cadrul Alianței pe nevoia unor tratative nu doar cu grupul celor trei transfugi din PCRM în frunte cu Igor Dodon, dar și cu Partidul Comuniștilor. Tratative care încă urmează să înceapă lasă de înțeles liderii Alianței. Asta chiar dacă presa a aflat și a relatat, iar premierul a confirmat că s-a văzut ieri cu Igor Dodon și Zinaida Greceanu la Bruxelles, unde toți trei s-ar fi aflat în vizite private. Vlad Filat a insistat să sublinieze caracterul mai curând accidental al întâlnirii.
Deci eu am fost ieri la Bruxelles, am fost pe linie de partid. Este adevărat că fiind în Parlamentul European m-am văzut cu domnul Dodon și cu doamna Greceanu, asta nu înseamnă că am fost împreună. Ne-am salutat, m-am urcat în avion și am venit înapoi. Discuțiile cu dânsii trebuie să le avem în alianță.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, cel căruia ar urma să-i revină funcția de președinte de Parlament, conform acordului de constituire a coaliției, dar care ar putea rămâne fără această funcție dacă Marian Lupu nu va deveni șef de stat, a fost astăzi mai rezervat ca niciodată în declarații. El a spus doar că acordul alianței trebuie să rămână în picioare în orice condiții.
Lăsăm discuțiile astea într-o parte, că sunt serioase. Trebuie președintele respectând acordul alianței.
Speculațiile din presă, amplificate de tăcerea deliberată a politicienilor, o scot pe Zinaida Greceanu, drept o posibilă candidatură de compromis. Iată punctul de vedere al analistului Roman Mihăieș.
Se creează impresia că a avut loc o înțelegere între grupul Dodon și premierul Filat. Din anumite informații transpare că doamna Greceanu se va încerca de a o propune ca fiind candidat din partea Alianței pentru Integrare Europeană la șefia statului. Nu știu dacă toate componentele Alianței vor fi de acord, cel puțin Partidul Liberal deocamdată este singurul care a declarat ferm că nu va vota pentru candidatura Zinaidei Greceanu. Opinia mea este că Alianța trebuie să continue cu candidatul deja stabilit Marian Lupu. În acest caz s-ar respecta acordul Alianței și s-ar împărți funcțiile într-un mod echitabil între componentele Alianței, iar grupului Dodon îi se va oferi alte funcții în cadrul guvernului și în cadrul Parlamentului.
Editorialistul Petru Bogatu, care vede în Igor Dodon un exponent al intereselor rusești pe de o parte și un politician care are ambiția de a-și dezvolta un propriu proiect politic pe de alta, spune că Alianța are acum o poziție privilegiată. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un clasament realizat de organizația internațională Save the Children, Salvați Copiii, plasează Moldova pe locul 40 din 164 de țări după condițiile oferite femeilor care nasc și bebelușilor. Este bine, ar putea fi și mai bine? Sunt întrebările pe care colegii noștri Liliana Barbărușie și Alexandru Canțâr i le-au pus azi dimineață ministrului adjunct al sănătății Gheorghe Țurcanu.
Cu implementarea asigurărilor obligatorii de sănătate din 2004, toate femeile gravide, indiferent, activează, nu activează, sunt asigurate de către stat și ele au polița de asigurare medicală, asta este un factor. Al doilea factor este tot destul de important. Ministerul Sănătății completamente și-a reorganizat serviciul de asistență medicală de urgență pentru a lărgi accesibilitatea la serviciu. Dacă să zicem în vremea sovietică, fostele raioane aveau numai câte un centru de salvare, serviciul respectiv a fost reorganizat complexamente și acum suplimentar la, să zicem, serviciul de urgență din centru raional au fost deschise în localitățile, să zicem, cu populație mai mare de 5.000 și în jurul la 10-15.000 care sunt atașate la centrele de sănătate, au fost deschise puncte de urgență. Plus la asta au fost adoptat în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate medicamentele compensate. Un lucru destul de pozitiv a fost proiectele și programele, că nu este de ajuns să creezi careva servicii și să reorganizezi sistemul de sănătate fără să petreci pregătirea personalului medical. Asta a fost problema cheie, că în cadrul proiectului de perinatologie, prin parcursul a multor ani, practic au fost pregătiți toți obstetricieni, ginecologii din Republica Moldova, medicii de familie, medicii neonatologi din maternități, prin noi programe, prin noi tehnologii. Aș zice așa că în compartimentul dat ne integrăm în Uniunea Europeană corect, pentru că aprecierile din partea organismelor și a Organizației Mondiale a Sănătății și altor organizații este destul de pozitiv în acest domeniu.
În ce privință se stă prost?
Condiții maternităților. Noi am făcut mult lucru, dar, să zicem, aceleași condiții hoteliere, același utilaj medical, el ar trebui renovat completamente. Noi, conform cerințelor Organizației Mondiale a Sănătății, noi am creat trei nivele și am stipulat că la nivel întâi, să zicem, la raioanele cu o populație mai mică de 60.000 de populații, primesc numai nașterile fiziologice. Al doilea nivel este spitalele teritoriale, care avem 10 spitale în Republică, unde atașate mai sunt 3-4 raioane. Acolo, de acum, sunt cu unele patologii care nu necesită, să zicem, tratament complicat la nivel republican. Și al treilea nivel este nivelul republican. Toți medicii avem chiar și tehnologie, așa numită partogramă, în maternități, unde este scris, stipulat fiecare medic ce trebuie să facă la nivelul respectiv. Asta a avut un efect. Ei încă nu lucrează foarte bine.
Ministrul adjunct al sănătății Gheorghe Țurcan, în fiecare dimineață Europa Liberă, are un nou invitat pentru a discuta o problemă de actualitate. De 2 ani, autoritățile promit că vor face ordine în transportul de pasageri, că vor interzice transportorii ilegali. Dar după accidentul de la Bulboaca, unde au murit 7 oameni, s-a constatat că microbuzul care îi transporta nu avea autorizație pentru ruta respectivă. Lucia Diaconu are mai multe informații.
Autoritățile din transport admit că pe traseele din Republică circulă mii de microbuze care transportă neautorizat persoane, dar se declară neputincioase. Tudor Călugăreanu, directorul Agenției Naționale de Transport Auto, care a constatat că maxi-taxiul lovit de tren la Bulbaca nu a avut permisiune să transporte pasageri, compară situația cu cea din Zicala Populară despre copilul cu mai multe moașe.
Zilnic avem și sunete și scrisori, plângeri de la transportatorii noștri, că transportul ilicit le ia pasagerii, chiar din stanții, poftim ceva la gara centru, în mijlocul gării strigă, hai la Orhei, hai la și așa mai departe. Tot răspunde transportul ilicit, și poliție, și fisc, și cine mai este acolo, și în rezultat nimeni nu poate să facă o regulă. Iată, asta e realitatea.
De pe aceleași baricade cu statul, transportatorii licențiați care se plâng că această afacere ilegală îi trimite în faliment, au alte explicații pentru proliferarea transportului ilegal. Președintele Asociației Transportatorilor Privați, Ion Mămălică, dă vina pe corupție și protecționism.
Acest transport ilegal activează tot cu protecția reprezentanților autorităților. Pentru că dacă nu ar avea acoperișuri pe la procuratură, pe la poliție, pe la minister, de mult vreau zic că era curmat. Pentru că dacă nu ar fi ei complice, în primul rând ar apărea interesul de a lupta cu acest fenomen și chiar s-ar lupta. Ce este atât de complicat, de exemplu, dacă s-au dat informații că din satul X, vreau zic că vine la Chișinău sau în preajma Peții sau în preajma gării auto, staționează mașina numărul cu tare și în fiecare zi face cursii ilegale. Ce este aici complicat de prins?
După estimările făcute de transportatori, activitățile ilegale ar constitui cel puțin a 1/3 din transportul de pasageri, iar autoritățile spun că statul ar avea prejudicii de aproximativ 100 de milioane de lei anual din cauza evaziunii fiscale. În 2010, Ministerul Transporturilor declanșase o campanie amplă prin care să-i dezvețe pe oameni să călătorească fără bilet, sperând că în așa fel ar putea să aducă mai mulți bani la buget. Pe agenda autorităților se află și un proiect de lege care prevede amenzi usturătoare de până la 20.000 de lei pentru practicile ilegale și chiar confiscarea mijloacelor de transport, așa încât transportatorii în afara legii să nu-și poată relua activitatea așa cum le permite legea acum, cu penalități de până la 400 de lei. La părerea experților însă, ceea ce ar fi în măsură să curme transportul ilegal este liberalizarea serviciilor de transport, de care vorbesc și autoritățile de un timp, dar care se lasă așteptată. Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață.
Liberalizarea este accesul liber al tuturor la rutele interurbane și internaționale care există pe piața Republicii Moldova. La moment acest lucru este restricționat, dar anumite firme tradiționale, anumite persoane tradiționale participă la acest lucru. Pentru că iarăși revenim la întrebarea inițială. De ce există transport ilicit? Pentru că acest transportator ilicit nu poate să obțină licența, statul nu dă licență. În momentul în care el trece sub acoperirea unei firme căpușe care are licență, el deja este transportator autorizat și este un transportator oficial.
Transparența maximă la acordarea licențelor pentru rutele de pasageri și accesul larg sunt condițiile principale pe care trebuie să le asigure autoritățile, dacă vor cu adevărat să stăvilească transportul ilegal, conchide expertul Roman Chircă, dar care nu garantează nici pe departe că evaziunea fiscală în acest domeniu va fi imediat dezrădăcinată. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica Cui e frică de NATO?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pușe pe NATO, este să creie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Cum s-a schimbat și ce este astăzi NATO? Sunt două întrebări la care căutăm astăzi răspuns cu ajutorul lui Mihai Carp, adjunct al secției de gestionare a crizelor în divizia operațiuni din cartierul internațional NATO.
Imaginea NATO care a fost perpetuată în timpul războiului rece a fost cea unui bloc militar care a fost un inamic considerat de Pactul de Varșovia. Dar, luând în considerare toate schimbările politice care s-au petrecut după 1989 și 90, astăzi trăim într-o altă lume. Această organizație nu mai are ca țintă Uniunea Sovietică, fiindcă Uniunea Sovietică nu mai există. Această organizație este o alianță colectivă care în continuare are ca prim scop apărarea colectivă, dar și angajamentul în gestionarea crizelor și apărarea intereselor colective. Toate acțiunile acestei alianțe se încadrează în cadrul Națiunilor Unite. Nu veți găsi nicăieri o criză unde NATO este involvată, dar unde alți actori nu sunt prezenți. Întotdeauna veți găsi și Uniunea Europeană, veți găsi și Națiunile Unite. În anii 90 am trecut printr-o fază de adaptare unde am creat parteneriatele cu țările de Europa Centrală și de Est, unde am văzut pentru prima oară și o involvare a alianței pe plan militar, care n-a existat niciodată în timpul războiului rece, dar angajamentul NATO în Balcan, de exemplu, a fost primul exemplu când NATO a intervenit militar și de ce, ca să pună capăt unei război feroce în Balcan. Apoi, Kosovo, același lucru. A existat un consens în cadrul alianței că activitățile regimului Milošević în Kosovo în 1998-99 era o amenințare pentru stabilitatea regională în Balcan și în sudul Europei în general. Și apoi NATO a trimis o forță de menținere a păcii, KFOR, în Kosovo, care în continuare este prezentă în Kosovo pe baza unei rezoluții ONU 1244. Scopul principal în toate zonele de crize sunt ca să ajungem cât mai repede la o rezolvare a acestor crize și, în al doilea rând, ca țările autohtone și forțele de securitate autohtone să preia responsabilitatea. Orice decizie care se ia aici se ia prin consens. Deci fiecare țară are același vot. Dacă chiar o țară mică, ca Luxemburgul sau Estonia, nu este de acord cu o anumită propoziție, atunci acest consens nu există. Chiar dacă se ia o hotărâre consensuală a țărilor membre NATO, nicio țară nu este obligată să trimită trupe. Și hotărârile naționale sunt bazate pe mai multe considerente. Există țări care pur și simplu nu au mijloacele militare sau există considerații politice interne foarte importante care permit sau nu permit unui guvern să ia hotărârea să participe. Există criza economică. Faptul că participă partener arată că există un consens politic mai mare în afara alianței. Și din nou, Libia este un foarte bun exemplu. Acolo participă 4 țări arabe. Aceste țări n-au fost obligate să participe. Aceste țări au luat voluntar hotărârea că vor să participe la niște operațiuni militare în sprijinul rezoluției ONU. Moldova este o țară cu mijloace mai reduse. Este o țară care joacă un rol strategic important, dar care nu poate de sine stătătoare să întreprindă mari aventuri sau chiar cu cea mai bună voință. Nu are mijloacele de a participa, dar nici nu îi se cere. Moldova hotărăște.
A fost Mihai Carp, secția de gestionare a crizelor, cartierul general NATO. Marțea viitoare vă așteptăm cu o perspectivă asupra relațiilor Republicii Moldova cu NATO a ambasadorului moldovenesc la această organizație, Mihai Gribincea.
Și vă reamintim că toate materialele și reportajele multimedia de la secția NATO sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Mișcarea Ocupați Wall Street s-a extins la Washington și în alte orașe americane, unde continuă protestele. Cum se raportează la aceste proteste politicienii și analiștii? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Săla.
Fostul președinte Bill Clinton și-a exprimat înțelegerea față de resentimentele care alimentează mișcarea Ocupați Wall Street, care s-a răspândit în întreaga țară. Clinton a adăugat, citez, nu cred că americanii pot continua să tolereze asemenea nivele de inegalitate în societate. Dar Bill Clinton este de părere că manifestanții trebuie să contureze o agendă politică mai clară și să angajeze un dialog cu liderii politici. Trebuie să aibă o idee despre ceea ce doresc să se întâmple în țară, a spus fostul președinte, adăugând, dacă aș fi în locul lor, aș invita politicieni să stăm de vorbă. L-aș invita pe guvernatorul de New York, Andrew Cuomo, să vorbim. L-aș invita pe primarul New Yorkului, a mai spus Clinton. Cel de-al 42-lea președinte al Statelor Unite a adăugat că situația actuală în țară este proastă, asemănătoare recesiunii de la sfârșitul secolului XIX, care a generat la vremea respectivă disensiuni politice majore. Dar Bill Clinton crede că, în ciuda dificultăților cu care este confruntat, în special ostilitatea opoziției din Camera Reprezentanților, Barack Obama are totuși șanse să fie reales. Ocupați Wall Street aduce în memorie și o altă perioadă, cea a anilor 60, un reper al revoltelor sociale în America. Interesant este că acea generație care a definit stânga politică în America este integrată acum uneia dintre cele mai conservatoare societăți din lumea occidentală. Ocupați Wall Street a regenerat militantismul politic de stânga, dar o face până acum cu destul de redus impact. La dreapta spectrului politic, o altă mișcare, Tea Party, a apărut pe scena politică, dar spre deosebire de Ocupați Wall Street, manifestările ei sunt politice, până acolo încât în momentul de față ea ține în șah Partidul Republican. Tea Party are și exprimări de stradă, mari manifestații, dar și-a definit o agendă politică, reducerea rolului statului în societate și reducerea datoriei publice, și-a optat să acționeze în interiorul sistemului politic. Ocupați Wall Street are drept obiectiv reducerea inegalităților, dar se exprimă pe mult prea multe voci și nu prezintă soluții politice coerente și practice. Este o preșteră a protestului în sine și în aceste condiții este doar fundalul, nu și substanța apropiatei confruntări electorale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Săla.
Agenda culturală.
Fundația Soros Moldova și Centrul de Politici Culturale au lansat un proiect de instruire a personalului caselor de cultură și a specialiștilor din cadrul administrațiilor locale, raionale, ca aceștia ulterior să poată reorganiza casele de cultură în centre de furnizare de servicii culturale. Într-un proiect pilot vor fi alese 6 case de cultură pentru acest program de instruire și modernizare. Ala Ceapa relatează.
Faima casei de cultură din satul Ratu și raionul Criuleni se datorează celor două formațiuni corale, Șamanii și Flori de Dor, dar și spectacolelor de iarnă, care adună sătenii de toate vârstele. Directorul casei de cultură, Petru Chetrușca, spune însă că și-ar dori ca aceste spectacole să cucerească și scenele europene.
Avem foarte multe invitații psihotare. Nu putem suporta cheltuielile, că toate sunt din contul copiilor sau părinților. Dacă ar fi, deci să avem sportul ăsta material pentru a achita o parte măcar din transport, am avea mai mulți plecări cu copiii, încă mai bine ori vine, mai atrăgător ar fi pentru ei, pentru că asta este ca o remunerare a muncilor.
Petru Chetrușca spune că banii alocați de către autoritățile locale îi ajung doar pentru serviciile de întreținere a edificiului. Finanțarea insuficientă este o situație caracteristică pentru mai multe case de cultură din Republica Moldova. În opinia directorului Centrului de Politici Culturale în Republica Moldova, Vyacheslav Ryabchinski.
Mecanismul acesta care există astăzi de susținere activității culturale pe cap de locuitor, el a îmbătrânit. Asta este un mecanism al economiei de planificate, socialiste. Iar acești bani sunt foarte puțini și ei nu ajung pentru a repara sau pentru a schimba activitatea unor instituții. Se dă la toți câte puțin și toți mor.
finanțarea după formula mixtă public-privat și promovarea unei activități de antreprenoriat de către casele de cultură este unul dintre pilonii proiectului de reformare a celor 6 case de cultură pe care și l-a propus Centrul de Politici Culturale și Fundația Soros. Pentru a participa la acest proiect, directorii căminilor culturale din toate raioanele Republicii Moldova trebuie să depună dosare de participare.
Pe noi foarte mult ne interesează, deci, în ce măsură comunitatea este cointeresată în activitatea Casei de Cultură. Din această cauză, deci alături de Casa de Cultură, am vrea să participe în proiect și organizație neguvernamentală. Și, de asemenea, ne interesează și atitudinea administrației publice, locale sau raionale.
Punerea în aplicare a proiectului va conduce la apariția unor lăcașe utile pentru localnicii din comunitate, spune Victoria Miron, director program Mass Media și Politici Culturale la Fundația Soros Moldova.
Să aibă o idee foarte clară, cum trebuie să funcționeze, ce trebuie să facă, cum trebuie să coreleze, coopereze cu propria comunitate. Comunitatea se așteaptă la ceva de la Casa de Cultură. La ce anume se așteaptă? Pentru că dacă se ajunge la un moment în care aceste așteptări coincid cu un management bun din partea Casei de Cultură. Casa de Cultură trebuie să fie definitiv cea care să poată reacționa la aceste necesități.
Experții susțin că activitatea de antreprenoriat și atragerea investițiilor străine ar face posibilă nu doar supraviețuirea, dar și existența în regim autonom a caselor de cultură. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați de la Tania Radu.
La București au trecut mai bine de 24 de ore de când Partidul Social Democrat a declarat formal că vrea să-l schimbe pe Cioloană din postul de președinte al Senatului. Totuși, soarta fostului lider al PSD este încă limpede. Unele ziare centrale făceau astăzi filmul declarațiilor și deciziilor, evenimentul zilei de pildă. Altele au rămas preocupate să rămână conectate în timp real la ce se mai poate întâmpla. Spre sfârșitul zilei câștigase teren informația că Mircea Joană ar pleca din PSD la UNPR, grupul independenților din Parlamentul României, și că ar duce cu el vreo 20 de parlamentari, unul dintre ei nume binecunoscute, precum Marian Vanghelie. Mai circulă și zvonul că, în noua conjunctură, Partidul Democrat Liberal, aflat la putere, ar fi dispus să-l susțină pe Joană pentru a rămâne la șefia Camerei Superioare a Parlamentului. Singurul perdant pare să fie președintele de Victor Ponta. El s-a văzut lăsat în offside de cei mai influenți membri ai partidului. Ion Iliescu și Adrian Năstase l-au dorit inițial debarcat pe Joană, dar nu mai sunt acum dispuși să se meargă până la capăt, adică până la excluderea lui din partid. Andreea Pora ia un interviu șefului Agenției Naționale pentru Integritate, Horia Georgescu, în paginile revistei 22. Invitatul vorbește despre întrețirea ofensivei împotriva ANI. Pe măsură ce instituția a pregătit dosare dure pentru unii demnitari și politicieni care nu respectă legea. Sunt în situație de incompatibilitate, fac afaceri cu statul, nu-și declară corect averile și așa mai departe. Din nefericire, nici chiar atunci când faptele sunt dovedite, nu se prea întâmplă nimic. Sancțiunile nu pot fi date decât de justiție, dacă respectiv nu înțelege să demisioneze de bunăvoie. Or, arată șeful Agenției Naționale pentru Integritate, un proces de confiscare a unei sume de 120.000 de dolari a durat, de pildă, 10 ani. De la București, pe Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serie este Cătălina Molodoi de la Capitala.
În ediție de miercuri 9 noiembrie, ziarul Capital a publicat preponderent articole locale, astfel în pagina 3 avem un material util despre obținerea compensațiilor pentru căldură, un articol despre un proiect de reabilitare a 6 străzi importante din Capitală și despre pomul de Crăciun din acest an. De asemenea, găsiți un subiect interesant care descrie situația poliției municipale, material bazat pe cazul de săptămâna trecută a polițistului lovit în cap de către un șofer. În paginile sociale vă recomandăm să citiți despre reformele necesare în sistemul de pensionare și un articol despre produse expirate depistate în cele mai populare magazine din capitală. Vă propunem să vedeți și pagina de cultură, semnată de tânărul scriitor José Pablo. În acest număr a scris despre festivalul Animest de desene animate și despre actorul Laur Vudcărău, care a atras atenția ochiului critic al reporterului nostru. Aș mai vrea să menționez că ne străduim aproape în fiecare număr să publicăm rubrica Scrieri despre Chișinău, în care găsiți date interesante despre orașul nostru, inclusiv din istorie.
Cu ziarul Capitala se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Iftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.